Hvaljen Junker.
Hvaljen Junker, oče, zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršitev uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker, usmiljanje.
Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni Britofu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.
Evropski poslanci proti spreminjanju ure na poletni in zimski čas.
Širitvena strategija Evropske komisije do Zahodnega Balkana.
V Evropskem parlamentu potrdili prepoved geografskega blokiranja. Poslušate novičke iz Evropskega parlamenta. Ta je Evropsko komisijo v nezavezujoči resoluciji pozval naj temeljito preuči učinke premika ure z poletnega na zimski čas ter obratno in, če bo treba, pripravi predlog sprememb. Spreminjanje ure je bilo na našem ozemlju sicer prvič uzakonjeno v času Avstro-Ugrske vladavine leta 1916 in je trajalo do konca Prve svetovne vojne. Spet je bilo uvedeno za časa Druge svetovne vojne, potem pa ponovno od leta 1983 dalje. V Evropskem parlamentu navajajo ugotovitve finskega parlamentarnega komiteja in evropskih parlamentarnih raziskovalcev, da imajo ljudje s privajanjem na novo uro težave, da spreminjanje le-te povzroča kratkoročne probleme s spanjem in da slabo vpliva na zdravje ter sposobnost dela. Državljani Finske so lansko leto zbrali 70 tisoč podpisov za peticijo proti premikanju ure, kar je v razmislek o tem problemu spodbudilo evropski birokratski stroj. Za uvedbo vsakršne spremembe bi sicer potrebovali podporo večine evropskih vlad in parlamentov, postopek pa bi lahko trajal več kot leto dni. Finska soseda Rusija ter Belorusija sta premik ure ukinili leta 2011.
Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je v torek s poslanci Evropskega parlamenta razpravljal o prihodnosti Evropske unije. Plenković je bil sicer med letoma 2013 in 2016 tudi sam evroposlanec. Kako je razprava potekala, pove evropska poslanka Tanja Fajon.
Razprava je bila precej čustvena, če pogledam, kako smo se odzivali hrvaški in slovenski poslanci. Dejansko predsednik hrvaške vlade presenetljivo ni veliko omenjal v svojem uvodnem nagovoru samih težav, ki jih ima Hrvaška, Slovenijo in pa z nepoštovanjem arbitražnega sporazuma, ni pa se mogel izogniti temu v naših vprašanjih. Jaz sem ga direktno izzvala, kaj bo, če bo prevzel odgovornost v primeru, da Hrvaška ne bo spoštovala arbitražnega sodišča in bo to imelo dolgoročno posledice tudi na Zahodni Balkan. Namreč ta teden smo dobili širitveno strategijo, kateri je komisija jasno rekla, nobena nova država ne bo vstopila v Evropsko unijo, če ne bo rešila mej in kot enega od možnih mehanizmov navedla tudi arbitražo. Tako da je bil hrvaški premier tukaj kar pod pritiski, mislim, da je tudi sicer pod pritiski Evropske komisije pred prihodom v Bruselj. Sama razprava mene ni prepričal z svojim nastopom, je pa nekaj res, da je ta trenutek čas mogoče za iskanje rešitve med državama, bolj v neki, kaj povem, tihi diplomaciji, pogovori med državami, predvsem pa ne z napenjanjem pa spodbujanjem strasti. Tako da je premier Plenković izkoristil izjemno veliko časa, kot ga je imel na voljo, da je govoril o prihodnosti Evropske unije, veliko več, kot ga imamo poslanci, in jaz mislim, da bi lahko mogoče še bolj direktno povedal, tudi Evropska komisija, da bi mu bolj direktno povedala, kaj pričakuje od Hrvaške. Se mi zdi, da tu ni bilo prave odločnosti na nobeni strani.
Evropska komisija je v torek predstavila širitveno strategijo do Zahodnega Balkana. Vključuje Srbijo, Črno goro, Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Albanijo ter Kosovo. Okviren datum pridružitve Srbije in Črne gore postavlja na leto 2025. Zaradi težav z določanjem slovensko-hrvaške meje strategija kot pogoj za združitev oziroma pridružitev naštetih držav Evropski uniji postavlja rešitev dvostranskih vprašanj. Evropski poslanci debatirajo in glasujejo o letnih poročilih o napredku, ki ga je dosegla posamezna država. S tem lahko tudi identificirajo probleme, ki so prisotni. Vsebino dokumenta predstavi evroposlanka Tanja Fajon.
To je prvič dokument po 15 letih po vrhu v Solunu, ki spet bolj jasno nakazuje načrt nadaljne širitve in vseh šest držav Zahodnega Balkana je še vedno, ima še vedno to evropsko perspektivo. Sicer je zdaj bolj čutiti kot v preteklosti, da gre za nek regatni pristop. Prvi dve državi, ki bi potencialno lahko vstopili v Unijo, sta Srbija in Črna gora v dokumentu omenjeni z letom 2025, potem Makedonija, Albanija, zatem pa še Bosna in Kosovo. Tako da vprašanje, vsi niso bili s tem dokumentom zadovoljni, ampak vsaj to je, da so dobili pozitivno sporočilo, da bodo reforme potrebne. Veliko je pričakovanj zdaj, ali bo Makedonija rešila vprašanje imena z Grčijo, ali bosta Srbija in Albanija odprli pogajanja z junijem letos. Širitev je spet na agendi, to je dobro. In prav je, da te države zdaj tudi delajo naprej z reformami, ker dejansko jaz mislim, da drug drugega potrebujemo in da je za naš mir stabilnost, za nek napredek v regiji ta pot proti Evropski uniji nujna.
Evropski poslanci so z veliko večino podprli tudi odpravo geografskega blokiranja oziroma geoblockinga. To pomeni, da bodo spletne trgovine morale blago ali storitve prodajati in dostavljati kamorkoli v Evropsko unijo in ne bodo smele diskriminirati kupcev na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali začasne lokacije bivanja. Trenutno večina spletnih trgovin omejuje prodajo v kakšno državo, novi predpisi pa ne veljajo za audiovizualne storitve, storitve prevoza in avtorsko zaščitene vsebine, kot so e-knjige in glasba. Uzakonili so tudi klauzulo, ki je Evropski komisiji dve leti od začetka veljavnosti oceni, ali bi bilo smotrno prepoved geoblockinga razširiti tudi na te vsebine. Uredbo o geoblockingu mora še formalno potrditi Svet Evropske unije.
Britov je pripravil Vid.
Hvaljen Junker.
Hvaljen Junker, oče. Zadnjič sem bil pri spovedi, ko je v EU vstopila Bolgarija. Moj greh je kršitev uredbe številka 604/2013 z dne 26. junija 2013. Moj Junker, usmiljanje.
Jaz te odvežem tvojih grehov v imenu Evropskega parlamenta, Evropske komisije in sodišča EU. Za pokoro pa prižgi frekvenco 89,3 MHz in prisluhni Britofu, ki ga v okviru projekta DIP podpira Evropski parlament.